Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ փետրվարի 19-ն է։ Տեսակետների խաչմերուկ իշխող կոալիցիան օրերս նոր համաձայնագիր է կնքել, արդյոք ընդդիմությունը նույնպես պատրաստ է միավորվել, երկրի տնտեսական վիճակը, գործող և նախկին վարչապետերի հերակա բանավեճ, երևանյան օրաթերթերի տեսություն, ունկնդրի ձայն, ռեպորտաժ Տավուշի մարզից, թեման Իջևանի ավականում մեկամյա բացակայությունն է, Արցախում դժգոհ են հանրային հեռուստատեսության աշխատանքից, փետրվարի 19-ը, մեծ Թումանյանի ծննդյանօրն է, այսօր լավագույն նվերը գիրքն է, այս ամենը առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Լուրերի մեծ մասը արաբական աշխարհի դրամատիկ զարգացումների մասին է։ Նյու Յորքում գործող Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով Լիբիայում անցած 3 օրերին հակակառավարական ցույցերը ճնշելու ուղղությամբ անվտանգության ծառայությունների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում 84 մարդ է զոհվել։ Առավել թվով զոհեր են գրանցվել Լիբիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Բենղազիում։ Փետրվարի 18-ին այդ քաղաքում առնվազն 35 մարդ է սպանվել։ Անցած շաբաթվա ընթացքում հակակառավարական բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Լիբիայի 4 քաղաքներում, սակայն մայրաքաղաք Տրիպոլիում առայժմ նշանակալից բողոքի ակցիաներ չեն իրականացվել։ Բոլորովին վերջերս հեղափոխական ճանապարհով իշխանապողություն իրականացրած Թունիսի և Եգիպտոսի միջև գտնվող Լիբիայում իշխանության դեմ բողոքի ալիքը չի հանդարտվում։ Պետական լրատվամիջոցները զգուշացրել են, որ արդեն 4 տասնյակ երկիր ղեկավարող Մուամար Կադաֆիի դեմ բողոքի ցանկացած գործողություն ճնշվելու է, իսկ կազմակերպիչները հետապնդման են ենթարկվելու։ Լիբիայում մի շարք ինտերնետային կայքեր արգելափակվել են, դրանց թվում են Facebook սոցիալական ցանցը և Al Jazeera հեռուստաընկերության արաբական ծառայության կայքեջը։ Երկրի մի շարք շրջաններում նաև դադարեցվել է էլեկտրամատակարարումը։ Շուրջ 40 զրահապատ մեքենաներ այսօր լքել են Բահրեինի մայրաքաղաք Մանամայի կենտրոնական հրապարակը, որը վերջին օրերի հակակառավարական ցույցերի հիմնական թատերաբեմն էր։ CNN-ի փոխանցմամբ սա վերջին 12 ժամերի ընթացքում մայրաքաղաքից դուրս բերված 3-րդ զինվորական շարասյունն է։ Զորքերի դուրս բերման ուղղությամբ քայլերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Բահրեինի թագավորական ընտանիքը ցուցարարներին երկխոսության կոչ ըղեց։ Ի պատասխան ընդդիմադիրները պահանջել էին դուրս բերել զորքերը։ Այդուհանդերձ, ոստիկանության և զինծառայողների նվազեցված քանակով ուժեր շաբաթօրը շարունակում էին հերթապահությունը Մանանայի հրապարակում, որի անունն է Մարգարտյա հրապարակ։ Այս պահին հազարավոր ցուցարարներ նորից հավաքվել են Մարգարտյա հրապարակում։ Ընդդիմությունը հայտարարել է ցույցերը շարունակելու մտադրության մասին, ուրբաթօրը անվտանգության ծառայությունները մայրաքաղաքում կրակ էին բացել ցուցարարների ուղղությամբ և առնվազն 4 հոգու սպանել։ Այդ մասին CNN-ին հայտնել է տեղի հիվանդանոցներից մեկի աշխատակիցը։ Բահրեինում հակակառավարական բողոքի ակցիաները չեն դադարում 2 շաբթի օրվանից։ Եմենի ողջ տարածքում 1 շաբաթից ավելի շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը։ Հարավում գտնվող Ադեն քաղաքում 1 ցուցարար զոհվել է հրազենային վնասվածքից, երբ ոստիկանությունը փորձել է ցրել հավաքված ամբոխին։ Եվս 1 ցուցարար զոհվել է, 7 հոգի վիրավորվել են մայրաքաղաքից հարավ գտնվող Թայիզ քաղաքում։ Այստեղ ցուցարարների կողքովանցնող մեքենայից անսպասելիորեն նռնակ են նետել հավաքված բազմության վրա։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր ու հանրահավաքներ են կազմակերպել նաև մայրաքաղաք Սանաայում։ Ցուցարարները պահանջում են 32 տարի պաշտոնավարող նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհի հրաժարականը։ Ուրբաթօրը Սոմալիի ծովահենները զբոսանավ են գրավել և գերել 4 ամերիկացիներից բաղկացած անձնակազմին, Քենիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան խոսնակ Մետ Գոշկոն հայտարարել է, որ ամերիկյան համապատասխան գործակալությունները այժմ քննարկում են հնարավոր արձագանքի տարբերակները։ Ծովահենները շարունակում են իրենց հարձակումները արևելյան Աֆրիկայի ափամերձ ջրերում, չնայած այստեղ հերթապահություն իրականացնող ռազմանավերի միջազգային ուժերի ներկայությանը։ Իրանում ձերբակալված երկու լրագրողներ ազատ կարձակվեն $50,000 տուգանքի դիմաց։ Դատարանը գերմանացիներ Մարկուս Հելվիգին և Յենս Կոխին դատապարտել էր 20-ական ամսվա ազատազրկման, սակայն հետագայում համաձայնել էր ազատազրկումը փոխարինել տուգանքով։ Գերմանական Bild am Sonntag պարբերականի երկու թղթակիցները ձերբակալվել են անցյալ տարվա հոկտեմբերին Թավրիզում այն բանի համար, որ առանց թույլտվության հարցազրույց են վերցրել ամուսնական հավատարմությունը խախտելու համար մահապատժի դատապարտված Սաքինե Մոհամադի Աշտյանի որդուց և փաստաբանից։ Ալբանիայի ընդդիմության տասնյակ հազարավոր աջակիցներ երեք բողոքի երթ են անցկացրել մայրաքաղաք Տիրանայում, պահանջելով կառավարության հրաժարականը և իշխանավորներին մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 4 օր տևած լարված քննարկումներից և նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայացրած բյուջեում կատարված հարյուրավոր փոփոխությունների արդյունքում վերջապես հավանություն են տվել Միացյալ Նահանգների այս տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին։ Այդ փաստաթղթով Միացյալ Նահանգների պետ բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ կրճատվում է $61 միլիարդ. Այսօր կեսգիշերից վարկյաններ անց Երևանից 8 կիլոմետր հարավ արևմուտք ընկած գոտում 3.1 տասնորդական մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այդ մասին տեղեկացնում է Եվրոմիջերկրական Սեյսմոլոգիական Կենտրոնի կայքէջը։ Ցանցումները զգացվել են նաև մայրաքաղաք Երևանում։ Այսքան նորվա միջազգային հրատապ զարգացումների մասին փետրվարի 17-ին երբեմնի Քարակողմ, այսօր արդեն Եռակողմ իշխող կոալիցիան, Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը կոալիցիան նոր հուշագիր են կնքել։ Վերլուծաբաններից շատերի համար փոքրինչ հասկանալի չէր, թե ինչու հիմա, չէ՞ որ մինչև ընտրությունները դեռ բավական ժամանակ կա։ Շատերի զարմանքն է հարուցում նաև այս կետը, մեջբերում եմ, կոալիցիոն կուսակցությունները նշում են, որ միասնական են և նպատակ չունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռն ավելացնել, միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Այ հենց այս վերջի մի քանի բառը, մեջբերման վերջը, այստեղ հարց է ծագում, իսկ եթե ժողովուրդը, որը պետք է ընտրի, եթե իհարկե ժողովրդին է վերապահվում այդ իրավունքը, որոշի այս համամասնությունը շնորել այլ կերպ, քվեները տալ այլ կերպ, այդ դեպքում այդ երեք կուսակցությունները ինչպես են անփոփոխ պահելու կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը։ Կան պատասխանի պարզաբանման կարիք ունեցող բազում այլ հարցեր, դրանցից մեկն էլ վերաբերում է ընդդիմությանը։ Իշխանությունը իր միասնականությունը ընդգծել է արդեն, իսկ արդյոք ընդդիմությունը կարող է միավորվել տեսակետների խաչմերուկ։ Հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Կոալիցիոն կուսակցությունները հայտարարեցին, որ միասնական են և նպատակ չունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել, միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Իշխանությունը կողմնորոշվեց, իսկ ընդդիմությունը կկարողանա նույնն անել։ Հնարավոր է ընդդիմադիր տարբեր ուժերի համագործակցություն և ինչ օրակարգով։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Մարտի 1-ի զոհերի իրավունքների պաշտպանության հասարակական նախաձեռնության ղեկավար Առաքել Սեմիրջանի և ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Կուրսությանի հետ։ Հովսեփ, ձեր կանխատեսումը, ընդդիմությունը կարող է միասնականացման գոնե նման քայլ անել։ Նախապես ասեմ, որ վերլուծաբանների կանխատեսումները գերազանցապես հոռետեսական են հնչում, որ ոչ, չեն կարող ընդդիմադիր ուժերը հազիվ թե կարողանան ապագա ընտրությունների շուրջ նման պայմանավորվածության հանգել, ինչպես դա արեց կոալիցիան։
Գիտեք, շատ բան կախված է իրավիճակից, իհարկե դինամիկա կունենա միջև ընտրությունների իրավիճակը, բայց ամեն դեպքում ես կարող եմ պատասխանել ժառանգության կուսակցությանից, որ Ժառանգությունը միշտ հանդես է եկել առավել ընդգրկուն ձևաչափերի օգտին եւ բազմիցս դա արտահայտվել է եւ 2003 թվականին եւ 2005-2006 երբ որ հիշում եք տեղ ունեցան այդ 5-ի 6-ի միջակայքում համանդրական հանրակրի դեմ ուղված միջոցառումները եւ դրանից հետո նաեւ 2008-ին երբ որ ժառանգությունը աջակցեց այն ժամանակվա անդիմադիր տեխնատուին ուզում եմ ասեմ ժառանգությունը միշտ պատրաստ է եղել եւ անկախ նրանից թե դա զուտ կուսակցական շահերին միգուցե ինչ-որ չափով վնաս է եղել, թե ուրեմն օգուտ միշտ այդ քայլերը կատարել է ի օգուտ հանրության եւ միասնության, հա, բայց դա չպետք է բերի նրան, որ ժառանգությունը միշտ պետք է դիտարկեն որպես պոտենցիալ մի ուժ, որը պարտադիր պետք է սպասարկի այս կամ այն ուժի քաղաքական շահերը։ Ժառանգությունը կոմունիկացիա հավասարազոր փոխադարձ հարգանքի եւ փոխադարձ վստահության ամենակարևորը վրա հիմնված միասնության կոմունիկացիա։
Ուշադրություն դարձրեցիք հավասարազոր բառի վրա։ Այս ուզում եմ դրանից ելնելով տալ հաջորդ հարցը առաքել, որ շատ հաճախ հիմնական խոչընդոտող հանգամանքներից մեկ ընդդիմության համագործակցության ընդդիմադիր այլ թևերի կողմից դա է դիտվում, որ Տեր-Պետրոսյանին գլխավորած ՀԱԿ-ը չի ընդունում որևէ այլ ուժ, որը չի միացել իրենց, ավելի շուտ տարալուծվել, քանի որ ինչպես իրենք բազմիցս նշում են, իրենք են միակ եւ իսկական ընդդիմությունը։
Այստեղ միակի եւ իսկականի խնդիր գոյություն չունի եւ ես չեմ ուզի անդրադառնալ այն հարցին, որ արդյոք ընդդիմությունը կմիանա թե չի միանա, ընդդիմությունը արդեն միացած է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժառանգությունը ընդդիմությունը թե ընդդիմություն չէ, ես միանշանակ համարում եմ, որ ժառանգությունը ընդդիմություն է։ Միանալու խնդիրը միայն նրանում է կայանում, որ ավելի արդյունավետ քայլերը կարող են կատարել, իրականացնել։ Իսկ բռնալ պետության մեջ մի տեսակի ընդդիմություն կարող է լինել, մի քանի տեսակի ընդդիմություն չի կարող լինել, ու այդ մի տեսակը նաեւ որ պայքարում է բռնապետության դեմ։ Իսկ ինչպես հայազգային կոնգրեսը, նաև ժառանգությունը, երկուսն է պայքարում են բռնապետության դեմ, եւ նրանց հաջողությունները մեր հաջողությունն են, մեր հաջողությունները նրանց հաջողությունները։
Տարբեր հա կարծիքներ կա, որտեղ հենց ՀԱԿ-ի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանը ընդամենը վերջին տեսակետն է մեջբերում, թեև կարող էի շատ նման կարծիքներ մեջբերել, Գագիկ Ջանգիրյանն էր ասել՝ իրական ընդդիմությունը կոնգրեսն է, որը իր գոյության առաջին իսկ օրվանից իշխանության պահանջ է դրել եւ առաջին իսկ օրվանից հալածվում է վարչախմբի կողմից։
Այստեղ մի հարց գոյություն ունի, որ կոնգրեսը ամբողջ իշխանությունների հարվածները վերցրել է իր վրա, եւ այդպես է ընկալումը տեղի ունենում, որ եթե հարվածը քո վրա ես վերցրել, նաեւ հնարավորություն ես տվել մյուս ընդդիմադիր ուժերին ավելի ազատ դրսևորել։ Վերջին դրսևորումները, որը որ տեղի ունեցան Զարուհի Փոստանջանի հետ կապված, այսինքն երկորը ձերբակալելով, այսինքն դա էլ մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ ժառանգությունը նույնպես իր վրա որոշակի հարվածը վերցնում, բայց մինչեւ այս դեպքը նաեւ բոլոր քաղբանտարկյալները հայազգային կոնգրեսի համակիներ կամ ներկայացուցիչներ են, եւ նաեւ այսինքն բոլոր հարվածների իշխանության հարվածը ուղված են հայազգային կոնգրեսի դեմ։ Ես կուզեմ նաև անպայման նշել, որ այդ հարվածները ինչքան էլ հայազգային կոնգրեսի դեմ են ուղված եղել, նաև ավելի շատ սկզնական ետապում 2008 թվականից ժառանգություն կուսակցությունը կանգնել է այդ հարվածներ կրողների կողքին և պայքարել է անօրինականությունների դեմ։ Ուղղակի ցանկացած բռնապետական երկրում, ինչպես նշեցի, գոյություն ունի մի տեսակի ընդդիմություն, որը պայքարում է բռնապետության դեմ, բայց Հայաստանում նույն իշխանությունների կողմից 4 տիպի ընդդիմություն է ստեղծվել։ Առաջին տիպը դա հենց իրաք բռնապետության դեմ պայքարող ընդդիմությունն է, երկրորդ տիպը դա այն ընդդիմությունն է, որը որ պայքարում է կոնգրեսի դեմ, փոխանակ դեր պայքարի իշխանությունների դեմ, երրորդ տիպը դա այն ընդդիմությունն է, որը որ կերծ ընդդիմությունն է, ուղղակի արդեն պայթած, իսկ չորրորդ տիպը դա այն ընդդիմությունն է, որը որ պայքարում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների դեմ, այսինքն այդ այն ընդդիմությունն է, որ եթե Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում անօրինականություն եղավ, նրանք միանգամից հայտարարում են այդ անօրինականության դեմ, ինչպես 5 տարի խոսում են հրանդինքի սպանության մասին, բայց որևէ մի անգամ այս 5 տարվա մեջ չի եղել, որ նրանք խոսեն նույն Հայաստանում կատարված սպանությունների մասին, նույն մարտի 1-ի, նույն քաղաքմարտակերների եւ մնացած անօրինականությունների մասին։
Ուղղակի ուզում եմ մի ճշտում մտցնել, չի ձերբակալվել Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը, դա ապատերակատվություն էր թերթերում գնաց, եւ չեմ էլ կարծում, որ իշխանությունները այդ քալին կգնան, որտեղ բացարձակ որևէ հիմք չկա նման կարգի, ուրեմն բացարձակ Սարկովի մի գործ է, որը որ ակնհայտ քաղաքական պատճառներ ունի, ինչպես նշեց Արաքելը, հա, իհարկե, դա այն հարվածներից մեկն է, որը ժառանգության հասցեին միշտ փորձում են իրագործել, բայց միշտ չի որ կարողանում են հիմքեր գոնե ձևական ինչ-որ բան գտնել, հա, այս անգամ ինչ-որ իրաց թվում է, թե ինչ-որ բան գտել են։ Ամեն դեպքում մենք շատ լուրջ այս հարցով զբաղվելու ենք եւ թույլ չենք տալու, որ խորացնեն այս ապօրինությունները։ Մենք սա դիտում ենք, իհարկե, բնականաբար ակնհայտ քաղաքական պատվերով կատարված քայլ, այն էլ որևէ հիմք չունեցող։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմություններին, ես չգիտեմ իմ գործընկերը ժառանգության այդ 4-ից որ մեկի մեջ է դասում, ես ամենայն դեպս կարող եմ մի բան հաստատ ասել, որ մենք ընդդիմություն ենք այս իշխանություններին ոչ միայն ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ իրոք այս օրինականության հաստատման հարցում, այլ նաեւ արտաքին քաղաքական հարցերում, այսինքն ի տարբերություն շատ այլ քաղաքական ուժերի, որոնք մի մասը համախմբված են հակում, կան նաեւ այլ ուժեր, որոնք տիսում են շատ թե քիչ իշխանությունների որոշ ուրեմն արտաքին քաղաքական դիրքորոշումները, թե Արցախի հարցում եւ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման եւ այս արձանագրությունների ստորագրման հարցում։
Այս շաբաթի ունեցած ասուլիսում հականդամ Դավիթ Շանազարյանը նշել էր, թե ժառանգության որոշ գործիչներ հակին ընդդիմություն են, այսպես ասած, խմբակցության ղեկավարը ժառանգության արդեն իսկ սրան անդրադարձավ, մասնավորապես նշելով, որ պիտի մտածենք, թե ինչը ճիշտ չեն կարել, որ այսպիսի ընկալումների տեղիք են տվել միմյանց։ Չէ՞ կարծում արդյոք, որ հենց ուծե ժառանգության առանձին գործիչների հակի հասցեին որոշ քննադատությունն է տեղիք տվել նման դատողությունների համար, որ ժառանգությունն էլ իր հերթին ավելի շատ սկսել քննադատել հազգային կոնգրեսի։
Գիտեք, ընդհանրապես ես մի այդպիսի դրվակ եմ հիշում, եւ ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարական եւ քաղաքակիրթ բանավեճի շրջանակներում նման քննադատություն նույնիսկ օգտակար է, հա, փոխադարձ, որտեղ դա էլ իր պատճառն է, նախապատմությունն է ունեցել։ Մենք արդեն սովոր ենք, որ մշտապես հակի կողմից ոչ միայն քաղաքակիրթ, հա, այս բանավեճի շրջանակում է նման քննադատություն հնչում ժառանգության հասցեին, այլ երբեմն ուղղակի հենց նույն այդ միակ ընդդիմության, մնացածը պատվեր կատարող կամ մնացածը իշխանությունների ջրաղացին ջուր լցնող, ոնց որ եղավ նույն ընտրական օրենսգրքի պահով, հա, առաջի դեմքերից մեկի հայտարարությունը, եւ այն մենք արդեն սովոր ենք դրան, եւ ճիշտ ասած չեն կարող իհարկե ասում, որ դա լավ է, լավ չի, ճիշտ գործը լավ ոչ չի, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ երբեմն որ պատասխան է լինում եւ բավական հիմնավոր, պետք չի դրանից մի հոգու կամ մի քանի հոգու տեսակետները միանգամից վերագրել ժառանգությանը։ Ժառանգությունը այնպես խնդիր չունի որևէ անդիմադիր ուժի, ինչ որ անդիմություն լինել, նույնպես որ մենք չենք անվանարկում հակին, որ ինքը մեր ընդդիմությունն է, քանի որ մեր հասցեին այդպիսի բաները երբեմն հնչեցնում։
Արաքել, ինքներդ նաև հրապարակա խոսեք, եւ այս կապակցությամբ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, կարող են արդյոք ընդդիմադիր ուժերը բացի հակից եւ ժառանգությունից ուժեր ներառենք նաեւ դաշնակցությունը, թեկուզ դրա շուրջ պայմանավորվել, որ դադարեցնեն մամուլում իրար դեմ քննադատությունը, հա՞։ Գոնե այս պարզ հարցի շուրջ կարող են պայմանավորել, թե ինչ չի կարելի անել, դեռ չեմ խոսում այն մասին, թե պայմանավորվեն ինչ է պետք անել։
Ես մի փոքր դեմ եմ արեստական այդպիսի հայտարարություններին, որ ինչ չի կարելի, ցանկացած հայտարարություններ կարող են անել մարդիկ, ոնց այդ հայտարարությունները ապացուցում, թե մարդ իրականում ում դեմ է ընդդիմություն, թե ինչի դեմ է ընդդիմություն։ Այսինքն արեստականորեն նույն նոր սկզբից, որ զրույցը սկսեցինք, դուք նշեցիք իշխանությունների համախմբումը, դա էլ ինչ որ արեստական խնդիր է, այսինքն նմանվում է այն մարդկանց ամուսնությանը, որոնք որ իրենց թվում է, որ ազնագրի մեջ կնիքով է իրանց ամուսնությունը, այսինքն մինչև սեր իրենք արդեն հաստատում են ամուսնությունը։ Սկզբից պետք է իրականում այն մտնորդը ստեղծվի, որ մարդիկ իրար վստահ են, իսկ վստահությունից հետո համատեղ հայտարություն ստորագրելը բան, դա ընդհանրապես որևէ խնդիր չի լուծում։ Իսկ ինչ վերաբերում է միակի եւ ոչ միակի, Հայաստանը, քանի որ լինելով ավազակապետություն կամ բռնապետություն, ինչպես ձևակերպում են, դաշտը այնքան մեծ է ընդդիմադիր գործչի համար, որ միակի եւ մնացածի խնդիր գոյություն չունի, ցանկացած մարդ, ով պայքարում է այս իշխանության դեմ, դա մեխանիկորեն դառնում է ինքը ընդդիմադիր, որևէ խնդիր չկա ապացուցելու կամ չապացուցելու։
Մենք ինքներս մի հատ պետք է մեզ գնահատենք յուրաքանչյուրս, մեզ նաև գործելավոճի տեսանկյունից։ Այդ բոլշևիկյան գործելավոճը, որը երբեմն բոլոր ուժերի մեջ ինչ-որ չափով արտահայտվում է, այդ թվում ընդդիմադիր, մենք պետք է հաղթահարենք։ Տեսեք, օրինակ ես կոնկրետ օրինակ բերեմ, հա, կա հակի համակիր մամուլ, դուք բոլոր գիտեք, որ նաև հիմնական խոսափողն է հանդիսանում։ Երբ որ վերլուծում ես այդ մամուլը, նույն մոտեցումն է բացարձակապես, ինչ որ նույն իշխանական այդ հայոց աշխարհ եւ այլն այդ մի քանի մամուլը, բայց հակառակ նշանով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Նախընտրական տարի է կոալիցիան նոր հուշագիր է կնքել, արդյոք ընդդիմությունն էլ կմիանա, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Այսինքն սեփական
նշում է, որ իրենք մամուլ չունեն։
Չէ, չէ, թե համակիր մամուլը դրամատիկ
է, համակիր մամուլը նույն ձևին, նույն չափով քննադատում է նաև հակին։ Դուք կարող եք վերցնել նույն հակի համակիր մամուլը, տեսնել, որ ավելի շատ քննադատում է հակին։
Մենք մոնիտորինգ ենք անում, շատ մանրակրկիտ, եւ ես կարող եմ ասել, օրինակ ժառանգության մասին ինֆորմացիան, այն որ ասում եք անվատը կամ ոչինչ, դա միանշանակ գիծ է, հատկապես մի քանի լրատվամիջոցի անունները չեմ ուզում տալ, կամ մեկ-մեկ թեյի գտալով հիմա վերջերս սկսել են տալ, մանավանդ սուպասախարենը, որ ասաց, որ լավ, եթե այդ մամուլը վաղ իշխանության գա, ասենք այս տիպի ընդդիմություն, այդ մամուլը դառնալու է նույն հայոց աշխարհի մինուսը, կամ ասենք իրավունք թերթի մինուսը, ասենք ինչ տարբերությունը որն է լինելու, այսինքն գործելավոճը մենք ինքներս մեզ միատ պետք է փոխենք, որ իրոք ալտերնատիվա դառնանք, այլ ոչ թե ընդամենը մինուս նշանով իշխանության ձգտով ուժ մնանք, հա։
Չէ, նախ դուք արդեն ասացիք, որ ՀԱԿ-ը մամուլ չունի, կասետը, որը որ 3 ֆիլմ է հանդեպ մարտի 1-ի մասին եւ խնդրեցինք, որ դեռ մինչեւ փակվելը ցուցադրի, այսինքն գոնե մի անգամ, այսինքն եթե ինքը մարտի ինքնին ընդդիմադիր է համարում, նա պարտավոր է այդ քայլը անել։ Նույնը 3 տարի, այսինքն նաեւ երկիր մեդիայի նկարահանված մարտի 1-ի տեսարանները իրենց ասելով ոստիկանությունը գտնվում, նաև ես կարող եմ ասել, եթե իրենց ոստիկանությունը վերցրել եւ նրանք հետամուտ չեն եղել վերադարձնել իրենց այդ կասետները, մենք կարող ենք տրամադրել, նրանք էլ ունեն եւ ցուցադրել ինչ է կատարվել մարտի 1-ին, բայց քանի որ իրենք այդքան բանը չեն անում, ես ինչպես կարող եմ նրանց համարել որևէ անդիմություն։ Նույնը քաղաքական տարկյալների հետ կապված այն խնդիրը, որ մարդիկ պարտավոր են իրենց կոլեգա, եթե մնացածներին ինչ են համարում Նիկոլ Փաշինյանին, պարտավոր են իրենք պաշտպանելու, որևէ ձևով պաշտպանելու կամ լուսաբանելու գոնե նամակների փոխանցման խնդիրը։
Այն ամենը, ինչ որ թվարկեց, որը երևի կանխորոշում է ընդդիմադիր տարբեր թևերի միջև, այսպես ասած, չակերտավոր ջերմ զգացումները, գուցե հադրան գումարվում են նաև հավակնությունները, այս ամենը հիմք տալիս է արդեն պնդելու համար, որ ընդդիմադիր ուժերին ըստ ամենայնի չի հաջողվի պայմանավորվել թեկուզ ինչ որ կանոնների շուրջ, և դա կնշանակի, որ առնվազն առաջիկա ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերը նաև միմյանց հետ դաժան պայքար կմաղեն ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայների համար։
Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ նման բան տեղի չունեմ, հա, գոնե այդ դաժան պայքար ասացի, որովհետև համենեն դեպս հասարակությունը միշտ նաև պարտադրում է իր կանոնները, այնպես չի, որ ընդդիմադիր ուժերը բացարձակ անկախ են հասարակական պատվերից։ Չէ, ընդդիմությունը կատարում է ընդդիմադիր ժողովրդի պատվերը, մի ընդդիմությունը կատարում է մի կերպ, մյուսը մի կերպ, բայց համենեն դեպս այդ պատվերը ինչքան ուժեղանա, մենք չենք կարող նաև բացառել շատ տարբերակներ, որը որ կարող են դեռ տեղ ունենալ միջև ընտրությունները, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ ամեն դեպքում այսօր այն ինչ որ արվում է, թե ՀԱԿ-ի կողմից, թե ժառանգության կողմից, նաև Դաշնակցության վերջերս այս ընտրական հարցով, որը որ շարունակությունն է մեր կողմից նախաձեռնած ըստ էության այդ օրենսգրքի նախագծի մշակման եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այս ամենը կարող է իր ներդաշնակ լուծումները գտնել միասնական դաշտում, եւ այդ միասնական դաշտը ասել ես չեմ պատկերացնում պարտադիր մի բլոկով գնալը, հա, դա միշտ չի, որ հնարավոր է, իհարկե դա շատ ավելի բարդ է, քան ինչ-ինչ հարցերի շուրջ պայմանավորվել է եւ ստրատեգիան եւ մարտավարությունը ինչ որ ձևով կանոնակարգել եւ համակարգել է իրար հետ, հասկանալով, որ իհարկե կարևորագույն խնդիրը դա երկրում արմատական եւ համակարգային փոփոխություններ իրականացնելն է։ Այդ իմաստով ես չեմ բացառում, որ հնարավորություն լինի գալ այդ պայմանավորվածությունները եւ այդ համաձայնությունները, համենայնպես մենք դրա հիշում ենք։
Ինձ թվում է, որ արդեն 3 տարվա պայքարը ապացուցեց, որ իրականում իրական ընդդիմադիր ուժերը իրար հետ համաձայնության եկել են։ Նույն ժառանգության այն անդամները, որոնք որ կանգնել են ժողովրդի կողքին, ապացուցել են, որ իրենք մեխանիկական ապացուցելով որևէ խնդիր չունեն, նրանք առաջին օրվանից մինչև այսօր կանգնած են ժողովրդի կողքին, եւ քանի որ երեքվա հանրահավաքը ապացուցեց, ինչպես Հովսեփը նշեց, այսինքն որ հասարակական պահանջը ինչպիսին է լինում, նաեւ մարտի 1-ին է սպասվում հանրահավաք, որտեղ ես հույս ունեմ, որ նաև ընդդիմադիր ուժերը ոչ թե պետք է ասեմ, որ սա ՀԱԿ-ի կազմակերպածն է կամ ժառանգության, ցանկացած ակցիայի ժամանակ համապետական, որտեղ որ ժողովուրդը հավաքվում է ընդդիմադիր, պետք է բոլոր ընդդիմությունը, այսինքն ոչ թե պիտակավոր, բոլոր ընդդիմադիրները կանգնեն իրար կողքի, ու նաև այդ համագործակցությունը երևաց նաև լեզվի մասին օրենքի շրջանակներում, նաև թերուտի պաշտպանության, նաև այսինքն մնացած բոլոր ակցիաները, նաև ՍԱԿ-ի, այսինքն ցանկացած ազնիվ շարժում, որը որ ընդդիմադիր շարժում, որը որ կայանում է, փոխօգնություն միանշանակ կա ու իրար կողքի կանգնած մենք որևէ խնդիր չունենք իրար հետ պայքարելու, նույնը ավտոմեքենաների համարների հետ կապված, այսինքն Գյումրի նույն փոքր մանր առևտրի մնացած տոնավաճառների խնդիրի հետ կապված բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կողքի կանգնած իրար հետ պայքարելու։
Հոսեփ Ժառանգությունը հայտարարել էր, թե նախաձեռնում է խորհրդակցություններ քաղաքական ուժերի հետ այլ ընտրանքային միասնական ընտրական օրենսգրքի նախագծի ձևավորման նպատակով։ Արդեն իսկ մեկնարկել են այդ խորհրդակցությունները։
Այո, մեկնարկել են, այդ խորհրդակցությունները ընդհանրում են ոչ միայն քաղաքական ուժերի հետ, ինչպես դուք նշեցիք, այլ նաև հասարակական, ոնց որ հայտարարվել էր, արդեն կան որոշակի արդյունքներ եւ մենք պատրաստվում ենք մի համաժողով կազմակերպել հենց այդ խնդրի առարկայի շուրջ եւ արդեն այնտեղ կկազմավորվի այդ միասնական նախագծի շուրջ այդ միասնական դիրքորոշումը նաեւ, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մի անդրադառնալով նախորդ հարցին, կարծում եմ, որ իրոք այս հանրահավաքային շարժումները, որ տեղի ունեցան, հենց նաև արտացոլանքն են այդ պահանջարկի, որ այսօր կա։ Իրականում սոցիալական շատ ծանր վիճակ է այսօր, ու իշխանությունների վարած քաղաքականությունը բացարձակ մղում է լրիվ հակառակ արդյունքի, այսինքն ավելի է խորացնում է սոցիալական լեվերացումը, ծանր վիճակը, եւ դա բերում է ուղղակի այդ պահանջարկին, նույնիսկ այդ զանգվածային միջոցառումների, մի մասը Երևանում, ոնց որ հատն է կազմակերպում, մի մասը Հյուսիսում, Հայաստանի երեք մարզերում, ոնց որ ժառանգությունը կազմակերպեց, ի դեպ փոխադարձ մասնակցություն կա նաև շարքերում, այնպես չի, որ ինչ որ տարանջատում կա, որ սա հակինն է, մենք չմասնակցենք, կամ սա ժառանգությանն է, հակը չմասնակցի, այնպես խնդիր չկա։
Իսկ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը դաշնակցության նախաձեռնության մասին, ահա մեկնարկեց ընտրական իրավունքի պաշտպանության նրանց շարժումը, դաշնակցության ղեկավարները պատրաստակամություն հայտնեցին համագործակցել բոլորի հետ, նշելով, թե հույս ունեն, որ սա կլինի վերկուսակցական շարժում, որը կընդգրկի բոլոր նրանց, ովքեր իսկապես շահագրգիռ են ընտրական իրավունքի պաշտպանության հարցերում։ Առաքել, դաշնակցության հետ այս հարցում համագործակցությունը ձեզ համար պատկերանալի է։
Ես չեմ պատկերացնում համագործակցել մի ուժի հետ, որը որ չի դատապարտել բանակի, այսինքն հեղաշրջումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ այդ մարդասպանություններից հետո իշխանությունների կողմից կազմակերպած կանգնել է իշխանությունների կողքին։ Ես չեմ պատկերացնում նաև, որ 3 տարվա մեջ որևէ անդրադարձ չլինելով, այսինքն բռնապետական ռեժիմին կամ որևէ ճնշումների չենթարկվելով որևէ ուժ կարող են դիմադիր իրեն անվանել, եթե փորձում են իրենք ընդդիմադիր իրենք եւ տեսնում են, որ այդպիսի սարսափելի իրավիճակ է Հայաստանում, շատ հանգիստ տեղ կա նույն ընտրական օրենսգրքի համար պայքարելու, դա նույն փողոցն է, նույն հանրավակային շարժումն է, եւ ես կոչ եմ անում դաշնակցությանը, որ մարտի 1-ին գան եւ մասնակցեն համաժողովրդական շարժման կողմից կազմակերպած հանրահավաքին։
Ես կարծում եմ, որ իհարկե պայքարը ոչ միայն փողոցում պետք է լինի, այլ նաեւ ինստիտուցիոնալ դաշտում, օրենսդրական դաշտում, այսինքն ազգային ժողովում, եւ այդ իմաստով մենք շատ հարցերում համագործակցում ենք դաշնակցության հետ, եւ նույնիսկ այս վերջերս այդ միջոցառման ընթացքում էլ մեր ներկայացուցիչը հրավիրված էր եւ ներկա էր մասնակցում էր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ինչո՞ւ
է դաշնակցությունը մաս կազմելու այդ շարժմանը դաշնակցության նախաձեռնած, թե չէ։
Ճիշտ ասած, այնպես հատուկ հրավեր կամ առաջարկել չի եղել, առաջում հրավեր եղել ուղղակի մասնակցել այդ միջոցառմանը, բայց ես ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, որ ժառանգությունը համանալիպս հավատականությամբ քաղաքական ուժերը չի զբաղվում, որտեղ եթե մենք սկսենք դրանով զբաղվել, ընդհանրապես որևէ մեկի հետ երևի չկարողանանք համագործակցել, որտեղ հա ինչի, նույն հակի մեջ կան ուժեր, որոնք երբևէ համենայն դեպս այդ քաղաքական սխալները, այդ պատասխանատվությունը, ինչ որ կատարվում է այսօր երկրում, չենք կրում եւ չենք կրել։ Ոչ ընտրություններ են կեղծել երբևէ, ոչ կոռուպցիայի հիմնադրման մասնակից են կերել։
Այսինքն այդ
հակիմեջի ուժերի, որոշ ուժերի մասն է
խոսքը։ Ես ասում եմ ժառանգության մասին, նույն ուժերից մարդիկ կան, որոնք որ նույն մարտի 1-ից հետո շարունակել են էլի պաշտոնավարը, շարունակել են իշխանությունների հետ համագործակցել, նույն ձևի ժառանգությունը, եթե սկսենք հիմքից սկսենք,
նույն ձևի քաղաքական պատասխանատվության
մասին եմ ես խոսում, այս նույն ժառանգությունը Արման Հովսեփյանի ընտրության ժամանակ միաձայն ընտրել է մեզ դատախազ։
Ահա գախնի քվեարկության ժամանակ ո՞նց կարող եք դուք իմանալ, ում է ընտրել ժառանգությունը։
Եթե որևէ դեմ չի եղել, ինչպես է ստացվում։
Դուք սխալ ինֆորմացիա ունեք, այդ ձեր թերթերում է տպած եղել, այս բանը դրամատիկ է։ Մենք հիմա 4 իշխանությունը տպեց, որ 6 հոգի
կարող է ինչ մասնակցել քվեարկությանը։
Դե չէ, մենք արտահայտվել ենք դեմ, նախ արտահայտվել ենք, դա միակ դեմ արտահայտվողը լա ժառանգության խմբակցությունը։ Եղել է 5 դեմ, 1-ը անբավեր։ Ինչի՞ է այդ 6-ը համարում եք, որ ժառանգությունից չի։ Ու ըստ դրա թերթերում սկսում է արշավ գնալ ժառանգության դեմ, որ հաստատ մենք գիտենք
ժառանգությունը։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ շարունակել են պաշտոնավորել, այսինքն նույն մարդասպանությունից հետո միացել են, այսինքն միայն այն պայմանով,
որ Միգուցե Գագի Ջանգիրյանի մասն եք ասում դուք։
Գագի Ջանգիրյանը ոչ սպանության է մասնակցել։
Հոկտեմբերի 27-ից հետո ինքը շարունակել է պաշտոնավորել իշխանությունների հետ համագործակցել։
Ինքը մասնակցել է հոկտեմբերի 27-ից։
Իսկ ինչին է մասնակցել, օրինակ Ռուբիկ Հակոբյանը, որին դուք
ասում եք։ Ես չեմ տվել, ես չեմ ակնարկել։
Դուք
ինքները տասացել։
Պաշտոնավարել է։
Դուք ինքները տասացեք։
Հա, ճիշտ է, պաշտոնավարել է, բայց նախ մարտի 1-ից հետո չի պաշտոնավարել ինքը, ներ շատ կար կար ժամանակում ինքը հրաժարական է տվել եւ դուրս է եկել։
Պաշտոնավարել է մարդը։
Շատ կար ժամանակ դրանից հետո ինքը դուրս է եկել։ Բայց շատ էս պարզունակ բաներից պետք չէ, էլի, պաշտոնավարել է հանցագործություն չի եւ դիրքորոշում ունենալը կարող է հակասել դրան եւ էլի եմ ասում, հենց այդ հակասեն արդյունքում էլ ինքը հրաժարվել է
պաշտոնից։ Այսինքն ու ինձ ես կարող եմ ասել հիմքերը դրվել այն ժամանակ, երբ որ Ռաֆի Հովանեսյանը դարձել է առանց Հայաստանում ապրելու որևէ Եվրոպե, դարձել է արտաքին գործերի նախարարը, որ ընդհանրապես
ցանկությունը
ոչ մի օրենքով արգելված բան չի, այսինքն դու իսկ ինչ վերաբերում ես, չէ,
որևէ բան արգելված ընտրությունը կեղծել է, ոնց որ 66-ին
ավելի շատ։ Բայց 96 թվականին ով ասաց, որ ընտրություններ են կեղծել, կամ ով ասաց, որ դուք դրանից հետո, եթե 96-ին կեղծել է, դուք ինչի՞ չեք նշել, որ
կոռուպցիան սկսվել է 98-ից։
Այսինքն ընդհանրապես կոռուպցիա չի եղել։
Օլիգարխները հիմնադրվել են 98-ից
հետո։ Օլիգարխ չի եղել Հայաստանում։ Ընդհանրապես։
Մի օլիգարխ է եղել, այսինքն
դիմաշատ է օլիգարխ։
Օլիգարխը։
Օլիգարխը եղել ինքը։
Դուք չգիտեք դրա մասին։
Ես ոչ, չեմ իմացել։
Ուրեմն մենք տալբեր ինֆորմացիա
ունենք, նշանակ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը եւ մարտի 1-ի զոհերի իրավունքների պաշտպանության հասարակական նախաձեռնության ղեկավար Արաքել Սեմիրջյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Աննայի պատրաստած այս հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել, բացեք մեր ինտերնետային կայքեջը azatutyun.am։ Այժմ տնտեսություն 2010 թվական ամբողջ աշխարհում պայմանավորված էր տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամը, որի հետևանքները դեռ կան 2011-ին էլ զգացնել են տալիս ըստ հորետես փորձագետների։ Ճգնաժամը ընդհանրապես դեռ չի էլ ավարտվել։ Իսկ ինչ կացություն է Հայաստանում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բլոգում առած միգրարման արձագանքում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում ոչ էվոլյուցիոն, ոչ էլ ռևոլյուցիոն ճանապարհներով բարեփոխումներ չեն իրականացվում։ Հայաստանում որևէ բարեփոխում չի իրականացվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրապարակմանը, ասաց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նշենք, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր բլոգում հանդես է եկել հայ-վրացական հարաբերությունների մասին հրապարակմամբ, անդրադառնալով նաև երկու երկրներում իրականացող տնտեսական բարեփոխումներին։ Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես գրում է, մեջբերում եմ. Մեր երկու երկրների զարգացման մոդելները տարբեր են։ Մենք ընտրել ենք բարեփոխումների էվոլյուցիոն, իսկ Վրաստանը հեղափոխական ճանապարհը։ Այդ ճանապարհներից յուրաքանչյուրն ունի իր դրական ու բացասական կողմերը։ Մեր բարեփոխումները ենթադրում են իրականացման այլ տրամաբանություն։ Այն, ինչ մի դեպքում կիրառելի է, մյուս դեպքում կիրառելի չէ, եւ պարզ համեմատություններն ու համադրումները իմ կարծիքով տեղին չեն։ Մեջբերման ավարտը։ Լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Բարեփոխումների հեղափոխական ճանապարհ մենք ընտրել ենք սկզբից, սիստեմ ենք փոխում։ Հետո սրանք այլասերեցին սիստեմը։ Հիմա Հայաստանը հեղափոխությամբ չես փրկի։ Էվոլյուցիոն բարեփոխում չկա, այս վարչապետի օրոք ես չեմ հիշում որևէ բարեփոխում, բացի երեխա ծնվելու սերտիֆիկատից։ Հիմա անցյալ տարի Վրաստանի տնտեսությունը արջելա 6.7%, Հայաստանի 2.6%։ Նախանձած այս տարի Հայաստանի անկումն եղել է 15%, Վրաստանի 5.5%։ Հիմա ինքներդ դատեք Վրաստանի ու Հայաստանի տարբերությունը։
Ինչ մտահոգում է մեկ այլ բան. Մարդիկ, ովքեր արդարացիորեն նշում են Վրաստանի առաջընթացը, չեն նկատում մեր երկրի հաջողությունները, նշում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, եւ հիշեցնելով օրերս Երևանում գտնվող Վրաստանի վարչապետի հետ իր հանդիպումը, շարունակում է. Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում ես անդրադարձա նրանց հաջողություններին հարկային ու մաքսային վարչարարության եւ ճանապարհային ոստիկանության բարեփոխումների ոլորտներում։ Իմ վրացի գործընկերը բարձր գնահատեց ֆինանսական հատվածում մեր հաջողությունները, մասնավոր որպես ներքին պարտքի կառավարման, բանկային համակարգի ու ապահովագրության ոլորտի մեր ձեռքբերումները, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն առարկում է։
Մեզ մարդը 3 տարի աշխատում է, տնտեսությունը 8% փակասել է։ Եվ այդ 3 տարվա մեջ 120,000 մարդ լքել են իրանցից թվերով Հայաստանը։ Սա Հայաստանի ոչ վարչության բացարձակ թվերն են։ Վրաստանը անում է ռեֆորմներ, Հայաստանը չի անում։ Ինքն է տեմպը չափել, ոնց է չափել ինքը գիտի, մտցրել է ռևոլյուցիա եւ էվոլյուցիա բառը։ Ինչ աշխատակում ռևոլյուցիան Վրաստանը, ինչ անում նա ռևոլյուցիոն։ Ռևոկամ էվոլյուցիան ո՞րն է այդ։ Նա անում է հետևողական ռեֆորմներ։
Տիգրան Սարգսյանը անդրադառնում է նաև վերջին շրջանում աղմուկ հանած թեմային՝ Վրաստան հայկական կապիտալի արտահոսքին։ Հայաստանի վարչապետը գրում է. Հաճախ էլ հարցնում են հայկական տարբեր բիզնեսների մասին, որոնք իբր չակերտներում փախչում են Վրաստան։ Առաջացող այս հարցի վերաբերյալ հիմնական խնդիրն այն է, որ դրա հեղինակները հաճախ տարբերություն չեն դնում դեպի Վրաստան բիզնեսի ընդլայնման ու տեղափոխման միջև։ Իհարկե Վրաստանում հայկական բիզնեսի փախչելու միտումն այսօր կա, ասաց Հրանտ Բագրատյանը։
Հայերը ապրելով Երևանում առնում են տներ անշարժ գույք Վրաստանում, այսինքն դա փախչել է, դա բիզնեսին լայնում չէ։ Նախ եւ առաջ հայկական ներդրումների մեծ մասը Վրաստանում առայժմ անշարժ գույք առնելու տեսքով են, պասիվ ներդրումների տեսքով են։
Վերադառնանք վարչապետի բլոկ։ Ինչ վերաբերում է տեղափոխված ընկերություններին, ապա եթե այդպիսիք կան, առաջարկում եմ անդրադառնալ բոլոր այն կոնկրետ դեպքերին, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնեսի փակմանն ու Վրաստան տեղափոխմանը, նշում է Տիգրան Սարգսյանը, Հրանտ Բագրատյան։
Վարչապետը, ասեմ, լավ ինֆորմացիա կարա ստանալ իր ակուսակից հանրապետականներից։ Բոլոր նախտիր Վրաստանում առնում են գույք։ Հիմա դուք եթե հարցնեք կոնկրետով, վարչապետը թող վերցնի հանրապետականների ընտրության ցուցակը ու առաջի համարից ցի։
Ինչևէ, ընդհանրացնելով հայ-վրացական հարաբերությունների վերաբերյալ իր գնահատականները եւ կարծես թե իմի բերելով Հայաստանում ու Վրաստանում առկա իրավիճակների համեմատությունը, վարչապետն իր բլոգում ընդգծում է. «Մեր երկրի ու ժողովրդի կենսական շահերիցը բխում ժողովրդավարական, հարուստ ու զարգացած հարևան ունենալը»։ Այդ առումով Վրաստանի հաջողությունները մեզ պետք է ոգևորեն եւ ոչ թե խանդ ու նախանձ առաջացնեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք Երևանյան մամուլը, շապատորյա թերթերում լույս տեսած առավել հետաքրքիր հրապարակումների մեծ մասը նվիրված են երեկվա հանրահավաքին և կոալիցիոն նոր հուշագրին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլն արձագանքել է Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման երեկվա հանրահավաքին։ Ժամանակը գրում է. Տևական ընդմիջումից հետո տրված մեկնարկը տպավորիչ էր, կոնգրեսի հանրահավաքը բավական բազմամարդ էր, իսկ դրանից հետո տեղի ունեցած երթը առավել քան տպավորիչ։ Այդպիսով հանրահավաքն ու երթը փաստեցին, որ չնայած ընդմիջմանը և այդ ընթացքում ընդդիմադիր դաշտում ներկայացված որոշ հայտերին, Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է մնալ ընդդիմադիր դաշտի աներկբա առաջատարը։ Սակայն դրանից բացի հասարակությանն իհարկե հետաքրքրում էր, թե ինչ տրամադրությամբ է կոնգրեսը վերսկսում հանրահավաքները և ամենակարևորը, ինչ մտադրություններով և ծրագրերով։ Այդ տեսանկյունից հանրահավաքը շռալ չէր և ավելի շատ հիշեցնում էր նախավարժանք մարտի 1-ի հանրահավաքից առաջ, որն ըստ կոնգրեսի առաջնորդների լինելու է շատ ավելի մեծ։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հանրահավաքը կայացավ և ըստ անաչար հաշվարկների մասնակիցների ավելի փոքր թիվ չուներ, քան նախորդը, չնայած դա չխանգարեց, որ ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածի և նշի, որ հանրահավաքին մասնակցել է 5-6,000 մարդ, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունը չի հրաժարվում պրիմիտիվ մեթոդներով քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարելու սովորույթից։ Հասկանալի է, որ այս թվերը հրապարակում են անտեղյակների վրա տպավորություն գործելու համար, բայց չէ որ Հայաստանը փոքր երկիր է և ոստիկանության խոսքի ու գործի նկատմամբ էլ առանձնապես մեծ վստահություն տածողներ կարծես թե չկան։ Սոցիալական բունտը Գեշ Խասյաթ ունի, այն տեսանելի է դառնում միայն տեղի ունենալուց հետո։ Սոցիալական պայթյունի օրը նույնքան ծածուկ ու անակնկալ է, որքան ահեղ դատաստանի օրը, իսկ Սեր Սարգսյանի մուբարակացումն ընդամենը ժամանակի հարց է։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթից այս հատվածն է մեջբերում չորրորդ ինքնիշխանությունը և գնահատում։ Այս հայտարարությամբ կարծում ենք շատ բան է ասված։ Տեր-Պետրոսյանի կանխատեսումներն արագ են իրականանում, սպասենք ուրեմն հետաքրքիր զարգացումների։ Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքը վերջին հանրահավաքից 5 անգամ ավելի բազմամարդ էր։ Սա ոգևորում էր և հարթակում կանգնած ընդդիմության լիդերներին և ժողովրդին։ Երեկվա հանրահավաքն ապացուցեց, որ Հայաստանի պայքարող քաղաքացիների թիվը ոչ միայն չի նվազել, այլև դեռ մի բան էլ այս ամիսների ընթացքում հնգապատկվել է, իսկ սա արդեն լուրջ ազդանշան է, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. Բազմահազար քաղաքացիների մասնակցությունը հիշեցնում էր ՀԱԿ-ի ակտիվ ժամանակաշրջանի հանրահավաքները։ Հենց մասնակիցների քանակն էլ կարելի համարել երեկվա հանրահավաքի միակ ուղերձը, որն ավելի արտահայտիչ դարձրեց այն իրողությունը, որ Հայաստանում դժգոհության ալիքը գնալով ավելանում է, ընդհուպ իրական իշխանափոխություն իրականացնելու աստիճանի։ Սակայն երեկվա հանրահավաքում, բացի հեղափոխական ելույթներից, այդ դժգոհությունը սպասարկելուն ուղված որևէ կոնկրետ գաղափար գործողության ծրագիր չառաջարկվեց։ Երկիր օրաթերթը շարունակում է մատնանշել կոալիցիոն նոր հուշագրի վնասակարությունը։ Թերթում կարդում ենք. Կոալիցիոն հայտարարության ստորագրմամբ իշխանությունը հասարակության հետ իր հարաբերություններում այսօրվա ստատուս քվոն պահպանելու եւ այն հանրությանը պարտադրելու խնդիր է լուծում։ Իսկ հանրության մեծամասնությունը չի ուզում համակերպվել դրա հետ ու հաշտվել ավելի ու ավելի անտանելի դարձող իրականության հետ։ Լուրջ խորքային փոփոխությունների հասարակական դեռ չամբողջացած պահանջ կա։ Մինչդեռ իշխանությունը ոչ թե արձագանքում է դրանց, այլ պարփակվում ինքն իր մեջ, թաքնվում կոալիցիոն խոցելի խարխուլ պարիսպների հետևում, ավելի ու ավելի օտարվելով սեփական ժողովրդից, գնահատում է երկիր օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Կոալիցիոն հուշագիրը նաև մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում է։ Բացի այդ, նրանք անդրադառնում են սոցիալական հարցերին։ Աշխատանքային օրերին զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, հայտնեք ձեր կարծիքը օրվա ամենահրատապ թեմաների մասին։ Շաբաթ օրերին այն անպայման կհնչի մեր եթերում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ անդրադառնում են իշխող կուսակցությունների կողմից կոալիցիոն հուշագրի ստորագրմանը, հացի թանկացմանը, արտագաղթի պատճառներին 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ գտնվող անդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու խնդրին։ Մասնավորապես ունկնդիրները արձագանքում են այս շաբաթ հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի կողմից ստորագրված հուշագրին, որով կոալիցիոն ուժերը պարտավորվում են սատարել գործող նախագահի թեկնածությունը, ինչպես նաև իշխանական ուժերը նշում են, որ փորձելու են ավելի մեծացնել իրենց ներկայացվածությունը հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում։ Իշխանություններից դժգոհ քաղաքացիները նշում են, թե ինչ հույսով են կոալիցիոն ուժերը ընտրական դաշինք կազմում, միևնույն է նրանց ընտրող ձայն տվող չի լինելու։
Ուզում եմ հանրապետական կուսակցությանը, ի դեմս իրենց նախագահի, կոալիցիոն հուշագիր ստորագրողների։ Պարոններ, դուք 2008 թվականին արյան գնով իշխանության եկաք, ինչ արեցիք, ամբողջ Հայաստանը քանդեցիք, թալանեցիք, բոլորը արտագաղթում են, ուղարկում են օրեկան զինծառայով են սպանում, ժողովուրդը արդեն ձեզ լավ է ճանաչում, ելովա ձեզ ընտրում, աներենք բռնապետեր, այսքան է։
Քաղաքականապես ակտիվ ունկնդիրները հետևյալ հարցադրումն են անում, թե իրականում այդ ինչ եղավ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը երկարատև ընդվզումից հետո այնուամենայնիվ որոշեց պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ոմանք էլ նշում են, թե որևիցե հակասություն չկա Քոչարյանի և Սարգսյանի միջև, նրանք երկուսն էլ նույն թիմին են պատկանում։
Իշխանությունները ինչի՞ ստի ստեղը ժողովրդի բերանը ծամոն են գցում հայ հանրապետականը Բարգավաճի հետ ներքին բաներ հարցեր ունեն պրոբլեմ իզուր ժամը ոնց է ժողովրդի բերանը ծամոն գցեն զբաղացնեն էլի իրանք երկուսն էլ երեքն էլ նո կերակրատաշտից օգտվող այդ կերակրատաշտն էլ այնքան մեծ էլ չլավ նույնը եւ ոնց է Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին հայ իրար հետ չունեն իրար հետ ստիպ ժողովրդին ինչի տեղ են դրել
քաղաքական թեմաներից բացի ունկնդիրները անդրադառնում են նաեւ հացի թանկացմանը երկրում գոյություն ունեցող սոցիալական ծանր վիճակին ու նաեւ արտագաղթին
Սենց բանտեն, այս անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանավորները մդների ժողովի նման ճար են ասում, զանկախող չկա, ինչու մեր ավանդները չեն վերադարձնում, մենք խնդրում ենք այդ դուք այդ հացով բանանեք, ամոտ է, իրանք արտասահմանյան երկրներին բանկերում են տան փող գողացան, դոլարներ դրեցի, թող գոնե մեզի մեր այդ քրտինքով աշխատած մի քանի կոպեկը վերադարձնեն, ամոտ չէ, ես միայն կենսաթոշակառուեմ, կաշ չունեմ, ծուր, թացիկինը բարձրացրել, ես մի քանի կոպեկ ունեմ ավանդ, թող վերադարձնեն։
Ժողովրդին ապուշի տեղ չի կարելի դնել, այս սև ժողովրդն է, որ փախնում է, ցավագին իր հայրենիքից ինչի պիտի փախչի, ու մեր խոսքի ազատություն տվեք այս ժողովրդից, միատադուշի մեր հոգուն խորքուն թաքնված գանձերը հայեցի, ասենք խոսենք ներդնենք։
Եթե առաջ մարդիկ ասում էին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք, մենք հիմա ասում ենք, ապրեք երեխեք, գոնե մեզ պես ապրեք։ Առաջ արտասանում էին, չէ, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, չէին կարողանում թողնել հայրենիքը։ Իսկ հիմա մենք մտածում ենք, ախր ես ինչպես այդ երկրում մնամ, հնարավոր չի։ Մնացելա, որ մեր թթվածինի խողովակը փակեն եւ համոզված եմ դրան էլ կհասնեն, որովհետեւ շատ հնարամիտ եղանակներով կարողանում են ինչքան հնարավոր է ճնշել այս
Ազատություն ռադիոկան զանգահարած 70-նանց ունկնդիրներից մեկն էլ կոչով դիմում էր գլխավոր դատախազին, որպեսի վերջինս ազատ արձակի 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին.
Ես 73 տարեկան տարիք ունեմ 4 զավակ. Ես խնդրում եմ հանրապետական գլխավոր դատախազ Աղվան Հուսեփյանին, խնդրում եմ ազատ արձակեն մարտի 1-2-ի անմեղ հայ որդիներին, որը ասենք Սասուն Միքայելյան, Նիկոլ Փաշինյան և ուրիշները, նրանք անմեղ են։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախքան տավուշ տեղափոխվել է, մի պահ անդրադառնանք Բելգիային, այս բարեկեցիկ երկրի անդարդ բնակիչները օրերս կատակներով, ուրախությամբ, երկիցական բեմականացումներով նշել են Գինեսի ռեկորդների գրքում երկրի անունը հավերժացնելու հանգամանքը։ Բանն այն է, որ Բելգիայում արդեն ավելի քան 250 օր կառավարություն չկա։ Ամենազարմանալին այն է, որ ոչ երկրի պաշտպանունակությունն է նվազել, ոչ էլ կենսամակարդակը։ Ոմանք էլ հիմա հարց են տալիս, թե լավ, իսկ եթե գուցե բարին էլ սա է, գուցե երկրին ընդհանրապես պետք չէ ոչ մի կառավարություն։ Ուրախ են միամիտ բելգիացիները, որ Գինեսի ռեկորդի արժանացան, բայց չգիտեն, որ մերն ուրիշ է, որ Իջևանը ոչ թե 250 օր, այլ 1 տարի չունի ավականի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցել է 1 տարի, ինչ Տավուշի մարզի կենտրոնական քաղաք Իջևանը կառավարվում է առանց ավականու։ Շուրջ 20,000 բնակիչ ունեցող քաղաքն անցած 1 տարում միայնսնյա կառավարել, այժմ էլ շարունակում է կառավարել քաղաքապետը։ Ավականին, առանց որի հնարավոր չէ քաղաքի բյուջե հաստատել, ծախսեր կատարել քաղաքի համար, որոշումներ կայացնել այս կամ այն հարցի շուրջ, անցած 1 տարում կազմալուծվել է հենց քաղաքապետի հետ ունեցած ընդհարումների արդյունքում։ Իջևանի քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանն ասում է, թե չնայած ավականու անգործությանը, Իջևանը մեծ վնասներ դրանից չի կրել։ Քաղաքը կառավարվում է դեռևս 2009 թվականին հաստատված բյուջեով, առանց փոփոխությունների, առանց աճուրների, առանց հողերի վաճառքի ու օտարումների։
Քաղաքի բոլոր ծրագրերը իրականացվել են ավականու այդ հաստատած բյուջեով, այսինքն էլի ավականին մեծ դերակատարություն
ունի։ Բայց փոփոխությունները բյուջեում ավելացումներ
ունի, չէ՞։ Այո, լինում է, եւ ցավոք սրտի չեն կարողացել այդպիսի փոփոխություններ անել։ Իհարկե, եթե ավականին լիներ, էլ ավելի մեծ առաջընթաց մենք կունենայինք եւ ավելի լուրջ փոփոխություններ կանեինք դրական քաղաքում։
Հիշեցնենք, որ Իջևանի ավականու 13 անդամներից 5-ի լիազորությունները քաղաքապետը դադարեցրել էր 2009 թվականին վերջին, պատճառը նիստերին նրանց բացակայությունն էր։ Ավականու անդամները, չհամաձայնելով քաղաքապետի բերած պատճառի հետ, իրենց լիազորությունները դադարեցնելու մասին որոշումը վիճարկելով դատականացիաներում պարտվել էին։ 5 անդամի լիազորությունների դադարեցման արդյունքում մնացել էր ավականու 8 անդամ։ Վարուժան Ներսիսյանն ասում է, թե անցած 1 տարում չէր կարող նիստեր հրավիրել քվորումի բացակայության պատճառով, ուստի առանց ավականու է կառավարել քաղաքը։
Այսօր մեր քաղաքում բազմաթիվ խնդիրներ կան, ուրեմն կա բյուջեի հետ կապված խնդիր, համայնքային, կամ բազմաթիվ ծրագրեր։
Ավականու արդեն նախկին անդամները շարունակում են հայտարարել, թե քաղաքապետի նպատակը հենց առանց իրենց քաղաքը միայնսնա կառավարելն է։ Նրանք պնդում են, թե Վարուժան Ներսիսյանին ավականի, այն էլ իրեն ընդդիմախոս հարկավոր չէր, այս էր պատճառը, որ քաղաքապետը հաշվի հարդար տեսավ իրենց հետ դադարեցնելով իրենց լիազորությունները։
Ավականի պետք չէ համայնքի կառավարման համար։
Ջեվանում եւ ոչ, քաղաքապետը ոչ ցանկացել է այդպես է կառավարել։
Լավ է կառավարել։
Նրանք քանի որ մենք տեղյակ չենք ոչ մի բան, ավականին նույնիսկ չի կարողանում արձանագրությունները ծանոթանալ։ Այսօր եթե ավական չէ, ոչ կարող է մնալ միջև մարդու ոսա կառավարել։
Նշենք, որ ավականին այն մարմինն է, առանց որի համայնքը չի կարող կառավարվել, լինի քաղաքային թե գյուղական համայնք։ Անկամ փոքր գյուղական համայնքներում ավականին է հաստատում բյուջեն, որոշում անկամ միլումայի ճակատագիրը, հող վաճառում կամ օտարում։ Փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը համարում է, որ Իջևանի նման միջին մեծության քաղաքի առանց ավականու 1 տարվա կառավարումը համարժեք է քաղաքի բնականոն գործունեության խաթարման։
Դակատվածահար չի անի համայնքը։
Ես կարծում եմ, որ կանի, որովհետև տեղական իրտակառավարման մասին օրենք 16-րդ հոդվածի համաձայն համայնքի ավականին վերահսկում է համայնքի բյուջեի կատարումը եւ համայնքի ստացած վարկերի ու այլ ներկայացված ֆինանսական միջոցների օգտագործումը։ Տեղալ պարագայում 1 տարի, եթե ավականի չկա, գոյություն չունի նման մարմին, ապա ինչպես է բյուջեի միջոցների նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացվում։ Կամ նաեւ այլ գործառույթներ ինչպես են իրականացվում, որոնք օրենքով զանգված կարգով ավականու իրավասությունը, ոչ թե համայնքի ղեկավարի։ Բազմաթիվ խնդիրներ, որ ավականու որոշումներով են միայն լուծվում, դրանք պարագայում չեն կարող համայնքի ղեկավարի որոշմամբ իրականացվել կամ լուծել այդ խնդիրները։
Փաստաբանն ասում է, որ միջլիազորությունները դադարեցրած ավականո անդամների դատական գործերի ավարտը քաղաքապետը պարտավոր էր ավականու ողջ կազմով շարունակել ղեկավարել քաղաքը։
Այդ դեպքում, քանի դեռ նրանք վիճարկում էին, նրանց ավականո մանդատները գործում են, չէ՞։ Այսինքն չկա վերջնական դատարանի կողմից օրինական ժիմեր մտած վճիր, որ նրանք ավականո անդամ չեն։ Այդ պարագայում պետք է լիստեր գումարվեին և նրանք իրենց լիազորությունները իրագործեին, իքատարածեին, մինչև որ ըստ էության դատարանը որոշում կկայացնի։ Ըստ էության ինքը լիստեր չի գումարել, ինքը ընդունելով այդ դատական գործընթացները, որը ըստ էության պատրվակա, որպեսզի ավականու վերահսկողությունը, վերահսկողական գործառույթը չիրականացվի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ։
Քաղաքապետն ասում է, թե նոր ընտրությունների կարիք չկա, ավականու գործող ուտանդամները ըստ Ներսիսյանի բավարար են քաղաքը կառավարելու համար։ Միջդեռ գործող ավականու ուտանդամներից 5-ը մի քանի ամիս առաջ դիմել են քաղաքապետին, խնդրելով դադարեցնել իրենց գործունեությունը։ Ներսիսյանը, սակայն, ինչպես ավականու անդամ Սուրեն Մանուկյանն է ասում, փոխանակ դադարեցներ նրանց գործունեությունը ու նոր ընտրությունների համար կառավարություն դիմել շարունակում է միայնակ կառավարումը։
2009 թվականի դեկտեմբերի 21-ից հետո քաղաքում ավականու ինչ չի եղել։ Դատական պրոցեսը մա եղել, կառավարությունը ինչպես պատասխանել են, որքան որ դատական պրոցեսը մա, դրա համար ընտրություն չեն կազմակերպել։ Բայց այդ դատական պրոցեսը մեղած ավականները ոչ մեկի հայց չի բավար, բոլորի հայց էր մերժում, և ոնց ստացվեց, որ այսօր ընտրություն չի լինում, կամ այդ ընթացքը փորում, եթե չի եղել, ոնց եղավ որ տարուկես հետո։
Փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանն անցած շաբաթ այցելելով Տավուշ, Իջևանի քաղաքապետին առաջարկել է ավականո հերթական նիստ անցկացնել և դրա արդյունքներով դիմել մարզպետին գործող օրենսդրության շրջանակում ավականու նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Ստեփանակերտում շատերը քննադատում են տեղական հանրային հերոստատեսության աշխատանքը։ Շարքային մարդիկ օրենսդիրներ դժգոհությամբ արձանագրում են, որ հերոստայեկրանը չի արտացոլում իրական կյանքը, մի խոսքով հաղորդակցվող անոթների օրենքն այս դեպքում գործում է։ Այսինքն այն երևույթը, որը բնորոշ է Հայաստանին, վաղթե ուշ հայտ է գալիս նաև Ղարաբաղում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի падգամավորները դժգոհ են Արցախի հանրային հերոստարադիոընկերության գործունեությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի միակ տեղական հերոստանգերության խորհրդի նախագահ Նորե Գասպարյանն ազգային ժողովում ներկայացրեց հերոստարադիոընկերության անցած տարվա գործունեության արդյունքները։ Նշեմ, որ 2010 թվականին պետ բյուջեից մոտ 250 միլիոն դրամ է հատկացվել հերոստարադիոընկերությանը օրական 3 ժամ եթեր ապահովելու համար։ Եվ այսպես, չնայած падգամավորների դժգոհություններին, հերոստարադիոընկերության խորհրդի նախագահի խոսքերով հանրայինը համապատասխանում է իր անվանն ու կոչմանը։
Ըստ հերոստատիտողի, Արցախի հանրայինը ունի անհետաքրքիր հաղորդումներ եւ յուրաքանչյուր հաղորդաշար ունի իր լուսարանը։ Ցուցարցումը մեզ իրավունք է տալիս եզրակացնել նաեւ, որ հանրայինը համապատասխանում է իր անվանն ու կոչմանը։
Դաշտակցական падգամավոր Արմեն Սարգսյանի կարծիքով, Արցախի հանրային հերոստատեսությունը բազմակողմանիություն չի ապահովում, ինչպես նաեւ այդ ընկերության մասնագետները վերապատրաստվելու կարիք ունեն։
Այնքան էլ հաջող չի գնում հերոստատեսության եւ կառավարության ու ազգային ժողովի քաղաքականության բացատրությունը ժողովրդի։ Այսինքն ես չեմ տեսնում այնտեղ տնտեսության մեջ խորացած լարագրող, որը կարողանա լուրջ վերլուծի տնտեսական քաղաքականությունը, եւ բացի դրանից ժողովրդի կարծիքը ճիշտ արտահայտի, որ ճիշտ այդ քաղաքականությունը, թե սխալ այդ քաղաքականությունը։ Ժուրնալիստներ կան, որ գալիս են հարցազրույց վերցնում եւ ընդհանրապես գաղափար չունեն տնտեսական քաղաքականության մասին, եւ հարց են տալիս, նույնիսկ պատասխանը չեն անցնում։ Եվ ավելի շատ ստեղծագործական բնույթի հաղորդումներ կա, շատ լուրջ պրոբլեմներ կա, նույնիսկ գյուղերի անունները կարող եմ ասեմ, որտեղ բարձրացվել է այս հարցը, և ժողովուրդը այն տպավորությունը ստանում, որ ուրաններն ատինում, տիրում ա մուլտիկները, կինոները իր դրական գծերով հանդեր։
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւս սկսում է այս կարծիքը։
Խնդիրը նրանում է, որ երևի ժամանակն է, որ Արցախի հանրային հեռուստաառադիոընկերությունում մենք ունենանք առանձին ոլորտները հասկացող, մեկնաբանող, վերլուծող լրագրողներ, ոչ թե նույն լրագրողը անասնապահության մասին էլ խոսի, պաշտոնական ինֆորմացիայից։
Հնչեցված կարծիքների հետ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահը համաձայն չէ։ Մասնագետներ ճանաչելու հարցում Նորե Գասպարյանը մեղադրում է Արցախի պետական համալսարանի լրագրության բաժնին։ Վերլուծության պակասի հարցում հանրայինի աշխատակազմը նույնպես մեղք չունի, քանի որ երկրում չկա վերլուծաբան, իսկ ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի և կառավարության գործունեությանը, Նորե Գասպարյանը հիշեց և մեջբերեց ժողովրդի կարծիքը, որը սակայն հնչեցվեց ոչ թե հեռուստատեսության եթերից, այլ ազգային ժողովում։ Ինչ է անում ազգային ժողովը, ովը որ այդքան խոսում եք այդ մասին։
Եվ հերոստատեությունը դիտել իրան այդ աշխատանքները վերլուծողի դերում, սա բացարձակ սխալ է։ Չի կարելի հերոստատեությունը վերածել նման մեխանիզմի։ Ընդհակառակը իմ կարծիքով այսօր հերոստատեությունում բացակայում է ծիծաղը, բացակայում է երկիծանքը, բացակայում է հերոստատեությունում։
Իդեպ Ղարաբաղի միակ հերոստանգերությունում բացակայում են բանավեճերը, կլոր սեղանները։ Նորեկ Գասպարյանն այս հարցը ևս պարզաբանեց. հերոստանգերության ստուդիային պայմանները թույլ չեն տալիս կլոր սեղաններ եւ բանավեճեր կազմակերպել։ Բացի կլոր սեղանից հանրային հերոստատեսությունը ունի նաեւ տնորեն։ Երկու տարուց ավել է արդեն, ինչ Նորեկ Գասպարյանը նախագահում է հերոստարադիո ընկերության խորհուրդը եւ այդ ընթացքում դեռևս տնորենի թափուր պաշտոնի համար գործողորենքի համաձայն մրցույթ չի հայտարարվել, բայց առաջկայում կհայտարարվի։ Հայտնում է գրող հերոստալրագրող մշակույթի նախկին նախարար Արցախի հանրային հերոստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Նորեկ Գասպարյանը։ Բայց չնայած այս ամենին Նորեկ Գասպարյանը վստահեցնում է, որ հանրային հերոստատեսությունը անկաշկանդ քննադատում է այն բացասական երևույթները, որ կան մեր կյանքում։
Օրախալի է նաև այն, որ հանրային հերոստարադիոն անկաշկանդ քննադատում է այն բացասական երևույթները, որ դեռևս կան մեր կյանքում։ Ավելին, համապատասխան գերատեսչությունները առանց ուշացնելու արձագանքում են մեր բարձրացրած հարցերին և լուծում տալիս մտահոգող խնդիրներին։
Հերոստատիտողները սակայն այդ կարծիքին չեն։
Պոլտո կնգանս ծերքին ալող ռասիանակցու։ Բայց ես իշ տելևիզիա, մեզ տելևիզիանի լալչի ինի լալչի։ Բայց ստից մտից այդ զրուշները պենը վեշմին պեն մեզ հարկավեր չի։ Մեր խնդիրները, մեր պրոբլեմեքը տելևիզիան պիտի որոշի։ Մեր այս ժողովրդը հերոստատեսությունին ոչ մի պեն կարմ չնանի։ Կարմ չն զաստավի տանին, որ իրանց ասածը անցկենա։ Բայց դա պիտի ենթարկվեն ժողովրդին։
Հերոստատեսությունը, եթե նիվ ժողովրդը դիլխոր կմնան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
142 տարի առաջ այսօրը ծնվել է Հովհաննես Թումանյանը, բավ է փնփնտանք, թե այսօր երիտասարդները միայն ինտերնետ են ընթերցում, պատրաստ են 24 ժամ խորասուզված մնալ Twitter-ների, Facebook-ների մեջ, կան մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ գոնե այսօր ամենալավ նվերը գիրքն է, լսենք Անի Թադեոսյանին։
Այ գիրքը ես վերել եմ, գրքերը ձերքս եկել եմ ստեղ, բայց ես երևի չէի կարող համակարգիչը վերել եւ մի քանի հատ համակարգիչ նվիրել, այ ամբողջ տարբերությունը եւ ամբողջ հոյակապ էֆեկտը գրքի հենց սրա մեջ է։
Հենց սրանում է կայանում գրքի համայնքն ու տարբերությունը երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանի ու այսօր Կասկադում հավաքված մի շարք երիտասարդների համար։ Իսկ երիտասարդներին Կասկադում համախմբել էր միմյանց գիրք նվիրելու ցանկությունն ու գիրք նվիրելու օրը հավուր պատշաճի նշելու պատրաստակամությունը։ Արդեն 3 տարի փետրվարի 19-ը հայմեծ գրող Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ 2009 թվականին մեծ գրողի ծննդյան օրվան նաև այս նշանակությունը հաղորդել է գրողների միության միտքներ։ Յուրաքանչյուր տոն նշելու իր առանձնահատուկ կերպն ունի։ Ծննդյան օր ամենատարբեր նվերներով մարտի 8-ի ծաղիկներով, իսկ գիրք նվիրելու օրն էլ գիրք նվիրելով պետք է անցկացնել։ Կասկադում հանդիպելու ու միմյանց գրքեր նվիրելու գաղափարն ու առաջարկը արձակագիր Արամ Պաչյանինն էր։
Ինձը ոնց որ sense տպավորություն ա եղել, որ ես անընդհատ գրքի ռոպագանդա եմ անում, ուրիշ ելք չունեմ, որտեվ ահա որ իմ կյանքից շատ եմ երևի գիրքը սիրում, եւ կարծում եմ, որ պետք է կազմակերպել այսպիսի բաներ, որտեվ ինտերնետում համացանցում ինչքան որ մենք շփվում ենք, բայց ամենակարևորը, որ մենք ֆիզիկապես մի քիչ իրար շփվենք եւ գրքով ներկայանանք իրար։
Արամ Պաչյանը եկել էր իր սիրելի հեղինակների մոտ 10 տարբեր գործերով, նվիրում էր ընկերներին ու անցորդներին, ովքեր հետաքրքրվում էին, թե ինչու է գրքերով շրջում Կասկադում։
Իմ ընկերներին ձեռը կրակն են ընկել, արտասահմանում եւ ստեղ շատ են գրքեր ուղարկում եւ ստեղից էլ պատվիրում են ինձ համար։ Իսկ ես չափազանց շատ եմ սիրում նվեր տալ, ես միշտ նվիրում եմ գրքեր եւ միշտ իմ կյանքի վերջ այդպես եմ անելու, որտեղ չգիտեմ, ես ցտում եմ գիրք նվիրելը, դա կյանք նվիրելու համարժեք մի ակտ է։
Գիրքն արժե զրկվել է, հերոստացույց, համակարգիչ ու համացանց, սրանք են ժամանակակից շատ մարդկանց օրվա զբաղմունքը։ Հայ ժամանակակից գրականության մասնագետ, գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանն ակնկալում է, որ մարդիկ միմյանց գիրք նվիրելով կփոխեն իրենց վերաբերմունքն ու գիրքը կրկին կարժևորի դառնալով սպասված ու լավ նվեր։
Ուրիշ բանա երբ ինքդ գրում ես եւ ուրիշ բանա երբ քեզ նվիրում են, ու նաեւ ուզում եմ այդ մշակույթը զարգացնենք մեզ մոտ, որ գիրքը նվիրում ենք ու գիրքը ինքը արժեք ա, նվեր որպես արժեք պիտի մեր հասարակության մեջ ձևավորենք սխալ տեսակետները, որ հաճախ հնչում են, որ գիրքը մոտ այս դուրս ա։
Գրող Կարեն Անտաշյանը շատերի մեջ է նկատում բնավորության այն գիծը, երբ ձգտում են հնարավորինս շատ գրքեր գնել ու գրադարակներում դրան գեղեցիկ ու համաչափ տեղավորել։ Մեկնաբանում է, որ այս սովորությունը դեռ ԽՍՀՄ տարիներից է գալիս։ Իր համար գիրք նվիրել տոն ունենալու գաղափարը ոչ թե շատ գրքեր ձեռք բերելու, այլ կենթանի գրքի հետ շփվելու օր է։
Գիրքը ըստ էության իրա, ասենք գրքի պաշտամունքն էլ իրա պաշտությունն է, չնայած ընթերցանությունը, գրականությունը մեզ համար միշտ էս իրի հետ է ամփոփում, բայց ես ուզում եմ ավելի շատ, որ մարդիկ քաղաքականության հետ շփվեն ավելի շատ, կամ գրքի որպես գիտելիքի կրիչի հետ շփվեն ավելի շատ, քան թե ուղակի որպես իրի։
Գիրք նվիրելու օրվա շուրջ համախմբված երիտասարդները թվով շատ չէին, սակայն մեծ էր ոգևորությունն ու գիրք նվիրելու եւ նվեր ստանալու ցանկությունը։
Իեն Պիրս ծանոթ հեղինակ չի եւ Ուիլյամ Գես նորից ծանոթ չի, մեծ սիրով կծանոթանամ տանը իրենց հետ։
Ես ուզում եմ, որ մենք այս քաղաքական գործընթացը իրար գիրք տալու, իրարից գիրք ստանալու, իրար գործեր կարդալու ավելի շատ կենթանի, այսինքն կյանքին կպած գործ լինի։
Այդ տոնը մի տեսակ արմատավորվել էր իմ մեջ ու ես սպասում էի այս օրվան։
Իմ համար ցանորություն չի եւ ամեն տարի տոն է կարելի ասել։ Գիտեմ, դե գիրքը չեմ կարող համատել տեխնիկայի հետ առաջին հերթին եւ հարասարակ ոչինչի հետ։ Ինչու չնշել նաեւ գրքի տոն այսպես։
Դա իմ համար ամենասպասված նվերն է՝ գիրք ստանալ եւ նվիրելուց երեւի ավելի շատ եմ ուրախանում, քան ստանալ։
Այդուհանդերձ գիրք նվիրել օրը մեր հասարակության շրջանում ամենաճանաչված ու ժողովրդականություն վայելող տոների շարքում չես դասի։ Եղամայրաքաղաքի գրախանութներից մեկում ամանորյա տոներին մարտի 8-ին գրախանութում այցելուների թվիաճ նկատվում է, սակայն գիրք նվիրելու օրվա մասին ոչ բոլորը գիտեն։
Նկատել եմ այս երկու օրը, համենայն դեպս կան հաճախորդներ, որ գիտեմ, որ այս երկու օրը գիրք նվիրելու օրն է ու մարտի գազի միջոցին են կատարում։ Դեռ ոչ բոլորը գիտեն, որ գիրք նվիրելու օր կա։
Անի Թադևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։